Laida Skaidrumo kaina.
Sveiki, gerbėmieji klausytojai, taigi pradedame naują laidą Skaidrumo kaina. Ir aš, Inga, būsiu šios laidos vedėja. Su manimi yra Rugilė Trumpytė, Transparency International, Lietuvos skyriaus projektų vadovė. Sveiki, Rugilė.
Labą dieną.
Taigi, pirmiausia ir norėčiau paklausti, kas yra korupcija ir kaip jinai yra suprantama Lietuvoje?
Na, korupcija tai yra, kai žmogus, pavyzdžiui, užimdamas tam tikras pareigas, siekia naudos savo, jisai piknaudžiauja savo padėtimi ir bando padaryti taip, kad arba jam būtų geriau asmeniniame gyvenime, arba jo giminaičiams, draugams, gal partijos bičiuliams, verslui. Tai yra toks vat, nesąžiningas elgesys, kai žmogus piknaudžiauja savo padėtimi.
Ir kokiegi jos mastai yra Lietuvoje?
Aš sakyčiau, kad iš tiesų viskas tampa geriau Lietuvoje, su korupcija taip pat situacija gerėja, nors vis dar, pavyzdžiui, Europos Sąjungos kontekste Lietuva atrodo gan prastai, pavyzdžiui, pagal tai, kiek Lietuvos gyventojai yra davę kyšį gydytojui arba kitam sveikatos apsaugos sistemos darbuotojui, tai mus lenkia tik Rumunija. Ketvirtadalis gyventojų yra įnešęs, prisipažįsta, kad tai yra daręs ir procentas yra labai aukštas, tačiau prieš kelis metus jis buvo dar didesnis. Tai teigiama žinia, kad kyšininkavimo mažėja, skaidrumo vis daugiau, tačiau pokyčiai nevyksta taip greitai, kaip gal mes norėtumėm. Ta pavyzdžiui parodė ir visai neseniai paviešintas korupcijos suvokimo indeksas. Jisai parodo, kaip įvairioms pasaulio valstybėms sekasi kontroliuoti korupciją savo šalyse. Tai nors Lietuva vis nuo 2012 metų gaudavo vis geresnį ir geresnį vertinimą, šiemet gavome 2 balais mažiau. Gavome 59 iš 61. Nėra ko pernelyg išsigasti, bet verta kreipti dėmesį, nes buvo įvertinta, kad mūsų progreso sustojo, mes šiek tiek išsikvėpim. Tai viskas geri, bet lėčiau negu kad būtų galima tikėtis.
Na, kaip sako, jau geriau 2 žingsniai į priekį, vienas atgal, negu stovėti vietoj.
Tai svarbu tos 2 žingsnius vis padaryti į priekį.
Taigi džiaugiuosi dėl to, kad tikrai situacija gerėja, na, o apie tai, kokie yra tikslų skaičiai ir ką galėjo būtent šis tyrimas tiksliau parodyti, pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi sugrįžtame į tiesioginį eterį, eteryje laida Skaidrumo kaina prieš korupciją ir apie kitus dalykus susijusius su pinigais. Mes kalbiname šiandien Rugilę Trumpytę, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadovę. Būtent apie tai, koks yra korupcijos lygis Lietuvoje. Taigi jūs trumpai paminėjote korupcijos suvokimo indeksą, taip pat kalbėjome trumpai apie korupcijos žemėlapį. Tai ką galėtumėte papasakoti bendrai paėmus šiuos tyrimus ir kągi jie parodo mūsų visuomenėje?
Taip, man regis, viena yra svarbi žinutė, tai kad nors mes, kaip ir minėjau, einame į priekį lėčiau, negu būtų galima norėti arba negu kad būtų galima tikėtis, pokyčių yra, jie labiausiai matosi ir gal klausytojai, gyventojai jau tai yra patys savo asmeniniam gyvenime pastebėję. Pokyčių ypač daug yra policijoje. Nes juk dar prieš daugiau metų policija buvo įvardinama kaip viena korumpačiausių institucijų Lietuvoje, kartu su savivaldybėmis, sveikatos apsauga, seimu, teismais, bet būtent policija labai susijėmė ir pradėjo taip inirtingai ir užsispyrusiai spręsti problemą, rezultatai matosi jau dabar. Pavyzdžiui, 6% Lietuvos gyventojų sako, kad jie yra mokėję kyšį policijos pareigūnai, kelių policijos. Nors prieš kelis metus atskaičius buvo 24%, tai šuolis žemyn yra didžiulis. Ir man regis, kad policija tikrai galėtų būti pavyzdys kitiems sektoriams ir kitoms institucijoms, kad jeigu žmonės dirbantis joje nori apsitvarkyti ir jie iš tikrųjų siekia, kad korupcijos būtų mažiau ir iš tikrųjų nenori, kad žmonės jiems duotų kyšius jiems tai rūpi, tai jie tai ir padarys. Buvo ieškoti įvairiausių priemonių, išbandytas ne vienas receptas, vieni suveikia, kiti nesuveikia. Bet galiausiai mes matome, kad kyšininkavimo policijoje yra ženkliai mažiau. Ir dėl to labai norisi, kad kiti atsižvelgtų tai, paimtų pavyzdį ir pradėtų tvarkytis, pavyzdžiui, sveikatos sektorius. Nes vis dar daug žmonių, kurie eina pas gydytoją, prisipažįsta, jog yra mokėję ir tai yra na, labai nesąžininga žmonių atžvilgių. Labai norėtųsi, kad gydymo įstaigos, net nelaukdamos ministerijos, pavyzdžiui, vaidmens ministerijos atsakomybės, pradėtų rodyti iniciatyvą ir bandytų imtis pokyčių savo viduje, ką, pavyzdžiui, padarė pernai Vilniaus Lazdynų poliklinika. Man reikia, buvo labai drąsus, inovatyvus ir iniciatyvus, nes būtent Lazdynų poliklinikoje pernai mes su jais įgyvendinome pirmą socialinio dizaino eksperimentą, kai žmonės išėję iš kabinetų galėjo įvertinti gautą paslaugą. Ar aptarnavimas buvo malonus, ar jie suprato, koks gydymas jiems buvo priskirtas, kaip su jais bendravo, ir jie norėtų pasakyti ačiū, o gal kaip tik jiems viskas nepatiko. Ir jie galėjo mėtyti tokius geltonus kamuoliukus į foje pastatytas kolbas. Ir ką pamatėme, kad žmonėms eksperimentas labai patiko, jie sako, kad eksperimento metu, po eksperimento, gydytojai pradėjo bendrauti maloniau, kad jie pradėjo skirti daugiau dėmesio. Ir žmonės, matydami tokias pastangas, jie pradėjo sakyti, kad gal ir neapsimoka nešti kyšio, gal neapsimoka nešti saldainių dėžutės arba kavos Lazdynų poliklinikoje, nes žiūrėkite, mumis ir taip rūpinasi. Tai buvo labai, man regis, sėkmingas žingsnis. Tai norėtųsi, kad tokios iniciatyvos, eksperimentai ir vat, įvairios drąsios idėjos, jos klistų po Lietuvą ir jų būtų daugiau. Tiesiog reikia nebijoti bandyti gyvendinti, nes suveiks vieną kartą, suveiks kitą. Reikia išbandyti skirtingus būdus.
Taigi apie tuos skirtingus būdus pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Likite su radijo stotimi XFM.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi sugrįžtame į laidą Skaidrumo kaina. Prieš korupciją ir apie pinigus ir apie kitus dalykus, kurie visuomenėje dažnai yra nutylimi. Taigi, noriu įterpti į šį pokalbį kai kuriuos rezultatus, kurie buvo paviešinti būtent dėl to, kad korupcija visų Lietuvos gyventojų nuomonė yra penktoje vietoje tarp aktualiausių problemų po mažų atlyginimų, didelių kainų, emigracijos ir alkoholizmo. Mes šiandien kalbiname Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadovę Rugilę Trumpytę. Taigi, jūs kalbėjote apie tam tikrus būdus, kurie galėtų padėti žmonėms vis dėlto sumažinti korupcijos lygį. Gal galite trumpai aptarti, kokiose srityse tie būdai yra efektyviausi ir kokios juos reikėtų taikyti, kad ši problema tik mažėtų?
Bet reikas būtų galima tiesiog pažiūrėti, kas sėkmingai veikia kitose šalyse, pavyzdžiui, pas mūsų kaimynus arba Europoje. Ir yra vienas konkretus dalykas, kurį tikrai labai norėčiau pamatyti ir Lietuvoje, tai vadinamieji dalyvaujamieji biudžetai. Skamba gal ir sudėtingai, tačiau esmė yra ta, kad žmonės gyvenantis tam tikram mieste, tam tikroje savivaldybėje, jie gali nuspręsti, jiems yra leidžiama nuspręsti, kaip ta savivaldybė, kaip miestas, turėtų išleisti kokius 3-5% savo biudžeto lėšų. Tai yra labai paplitusi iniciatyva Lenkijoje, daugiau negu 40 biudžetų yra išleidžiama tokiu būdu, kai žmonės gali įsitraukti, siūlyti savo idėjas, vėliau balsuoti, išrinkti populiariausias ir tos populiariausias idėjos gauna finansavimą. Tai puikiai veikia, žmonėms yra įdomu. Tai puikiai veikia ir Suomijoje, tai yra įgyvendinama Islandijoje, Kanadoje. Labai norėtųsi, kad mes ne tik kalbėtumėm, kaip yra kartais gerai kitur, bet pabandytumėm tai atnešti ir Lietuvą, juk mes dažnai norim būti pirmi, tas dažnai girdisi, tai man reikia, čia būtų tokia puikia iniciatyva, pavyzdžiui, Vilniaus miesto gyventojams leisti nuspręsti, kaip bus panaudoti 5% Vilniaus miesto biudžeto. Ir vėliau tampa labai sunku sakyti, kad žmonėms yra neįdomu finansinė informacija, kad jiems yra neįdomu skaičiai, biudžetai, kad tai yra sudėtinga. nes kai žmonės įsitraukia, kai jie siūlo, balsuoja ir vėliau seka, bando suprasti, koks yra progresas, ar tikrai jų mintis, jų idėja buvo įgyvendinta, ar jų projektas sėkmingas. Žmonės įsitraukia, pradeda domėtis, savivaldybė atveria daugiau duomenų, pajaučia daugiau atsakomybės, kad jinai turi informuoti gyventojus. Ir kai atvyksta toksai abipusis dialogas, kai savivaldybė bendrauja su gyventojais, tada ir rizikų korupcijai mažėja, nes korupcija vyksta kada? Kai trūksta informacijos, kai mes nežinome, kas už ką yra atsakingas, kai mes nežinome, kas iš tikrųjų vyksta kabinetuose, kas su kuo susitinka, kas daro įtaką. Iš to nežinojimo, iš mažos kontrolės, nesidomėjimo, informacijos nepateikimo atsiranda tai, kad susikuria įvairiausios korupcinės situacijos. Tai kuo labiau atverti, kuo labiau įtraukti žmonės, leisti jiems sudaryti galimybę, nes žmonės iš tikrųjų nori. Kai mes prieš kelis metus darėme apklausą ir klausime gyventojų, ar jūs bandote ieškoti informacijos, ar jūs nueinate, pavyzdžiui, į savivaldybės svetainę ir kažką stengiate surasti. Tai beveik pusė pasakė, kad per pastaruosius metus taip, jie buvo, jie ieškojo, tačiau labai dažnai nusivelė, nes informacijos neranda, nes ją sunku iš tiesų surasti. Aš bandžiau ieškoti tikslinės informacijos ne kartą ir tai tikrai reikalauja daug laiko ir pastangų. Ir žmonės sako, kad jiems yra būtų įdomu suprasti, kaip žmonės, pavyzdžiui, rinkimų laikotarpiu žadantis įvairiausių dalykų, kaip jie vėliau tos pažadus įgyvendina, kaip suprasti, ar politikas dirba gerai ar ne, arba valstybės tarnautojas dirba gerai ar ne. Jiem tai yra tikrai įdomu, bet po kol kas sunku suprasti. Ir aš suprantu, kodėl jiems yra sunku, nes kartais tikrai pagalvoti ir pasakyti, ar institucija dirba gerai, ar jūs įgyvendinote savo pažadus, yra labai sudėtinga, nes kartais pačios institucijos nežino, ar jos dirba gerai. Jeigu paklaustumėt kokios nors įvaldybės, tai kaip jums pernai sekėsi? Ar jūs gerai dirbote? Dažniausiai būtų arba tyla, pasimetimas, oi tikrai, ar mes gerai dirbame. Tai ką jau tada kalbėti apie gyventojus? Tačiau gyventojai tikrai ieško, tai reikia jiems tiesiog sudaryti geresnės galimybės.
Na, o apie tai, kurgi reikėtų ieškoti informacijos ir kas trukdo gyventojams ją gauti, pakalbėsime po muzikinės pertraukėlės. Dabar eteryje skambės daina Ramūno Kurklinsko Pasaulį klesti, triukšmas ir klasta.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi sugrįžtame į laidą Skaidrumo kaina, būtent apie tai, kiekgi kainuoja paprastam žmogui būti skaidriam. Kalbamės su Rugile Trumpyte, Transparency International Lietuvos skyriaus atstovė. Mes kalbėjome apie būdus, kaip galima būtų pamažinti korupciją Lietuvoje ir taip pat apie informacijos prieinamumą, kad nemažai žmonių jos ieško, jie domisi, tačiau vis dėlto yra sunku ją surasti. Pirmiausia, norėčiau dar paklausti vieno klausimo, o po to jau pereisime prie šių paminėtų dalykų. Būna taip, kad žmonės patys net nesupranta, kad duoda kyšį arba galvoja, kad tai nėra kyšis. Pavyzdžiui, norėčiau aptarti kelias situacijas. Jeigu žmogus duoda paskatinimą, kaip jisai sako, asmeniui, kuris turėtų atlikti savo tarkim pareigybės, tačiau jas atliktų šiek tiek greičiau negu pagal tą būtent tvarka, kuri turėtų jį būtent įtakoti. Tai ar tai irgi yra laikoma kyšiu?
Gal mes sakome žodį paskatinimas tam, kad patys geriau jaustumėmės, nes pasakyti kyšį gal kažkaip nemalonu, nepatogu, o paskatinimas tai gal nieko tokio. Ir su žodynu gražesniu apvalkalu patys save apgauname, nes tai yra visiškai tas pats. Ar jūs norite, kad koks nors pareigūnas, darbuotojas padarytų tai, jeigu jūs norite, kad jis padarytų tai greičiau ir duodate jam, nežinau, bet ko, kavos arba pinigų. Tai yra visiškas kyšis, nes tas žmogus ir taip turi jums tai padaryti. Juk jūs duodamas kyšį, tarkim, jeigu tai būtų gydytojas, tai juk jūs norite, kad jisai jūs gydytojai, kad jis jūs arba operuotų, arba duotų kažkokių vaistų, arba nukreiptų, arba prižiūrėtų. Bet jūs neprašote dalykų, kurie nėra jo kompetencijos ribose. Jūs nenorite, kad jisai pakonsultuotų jūs apie matematiką, apie nežinau, kur nusipirkti daržovių, ar kur čia būtų pigiau. Jūs prašote ir tikitės iš jo tai, ką jis ir taip turi atlikti. Tai yra visiškai toks vat ir testas, ar tas žmogus ir taip jums turėtų tai daryti. Tai jeigu jis ir taip turėtų jums tai daryti, nes tai yra jo darbas, dėl to jis ateina į darbą kiekvieną rytą, kad suteiktų tam tikrą paslaugą jums, kaip ir jūs turbūt savo darbe suteikėte kažkokias paslaugas apibrieštas kitiems, tai nėra kažkokių skirtingų dalykų tokie kaip paskatinimas.
O kaip, tarkime, padėka, irgi labai dažnai išgirstama žodis visuomenėje, kad ne prieš paslaugą, o jau po jo suteikimo atnešama padėka daktorui, pavyzdžiui.
Taip, tai geriausias būdas pasakyti, padėkoti, tai pasakyti ačiū. Man, pavyzdžiui, dabar tikrai malonu su jumis bendrauti ir sėdėti šitoje studijoje, tikrai puikiai radio stotis, viskas labai jauku ir gera ir šilta. Tai aš tiesiog išėdant pasakysiu ačiū, kad jūs mane pakvietėte. Ir po, kai žmogus neša ką nors, kaip atsakote gydytojai, po paslaugos, tai taip pat yra kyšis, ko tai skiriasi, juk žmogus neteina pas gydytoją vieną kartą gyvenime ir daugiau niekada tenai nesugrįš į kabinetą, jis daugiau, nėra taip, kad jis niekada nepamatys daugiau to gydytojo, jisai sugrįš turbūt vėl, jis gal sugrįš po kelių mėnesių, gal po pusmečio, gal po metų, jis vėl su juo bendraus, jam vėl reikės kažko tai, ir tai, kad tu jam dabar duodi, tai gali būti, gal jūs norite, kad jūs gerai prisimintų, kad pasakytų, o koks buvo malonus žmogus, gal kitą kartą aš jam suteiksiu daugiau laiko. Tai nėra taip, kad nekalba. Viskas dabar daviau ir daugiau niekada nesusitiksim. Žinote, yra viena istorija su pasakojo toksai gydytojas, kad jis vis bandė, nes jis bandė suprasti, kaip čia vat reikia atsisakyti tų saldainių dėžučių, nes dažnai duoda tas saldainių dėžutės. Nu ir nereikia tų saldainių dėžučių. Iš vis nemėgsta saldumynų. Bet žmonės tikrai atneša ir kartais labai nertingai duoda ir vis grūda ir vis prašo paimkite ir kitaip lieka nusiminę. Ir jis išbandė vairiausių vat variantų, nelabai kas suveikė, ir tada pabandė tokį dalyką. Kai atėjo pas jį dar vieną moteris į kabinetą, atnešė saldainių dėžutę. Sako, žinote, labai ačiū jums už šitą saldainį dėžutę. Jeigu jūs norite va, tikrai mane duoti, tai žiūrėkit, mes visiems susitiksime vėliau. Ateisite pas mane va, kitam vizitui, arba ateikite tiesiog vėliau, aš tada iš jūsų paimsiu, mes kartu ją atsidarysim tą saldainį dėžutę ir suvalgim. Ne dabar, dabar tikrai neimsiu, bet va, ateikite kitą kartą ir ją atiduokit. Ir ta moteris niekada netėjo, daugiau netėšė tos saldainių dėžutės. Ir kai jis pradėjo tai taikyti, pamatė, kad žmonės, kai pasakai, kad nu, ateikite jūs po savaitės, pavyzdžiui, atneškite man tą saldinių dėžutę, kurią duodate dabar, tada aš ją paimsiu kartu, vat, gal atsidarysim. Tai niekas niekada nesugrįžo. Ir sako, žinote, gal jie iš tikrųjų visai nenori mane šitų saldinių dėžučių, bet galvoja, kad reikia, arba galvoja, kad gal vat, aš kitą kartą su jais ne blogiau elgsios, arba manysiu apie juos kažką blogiau. Bet ne, jie tiesiog daugiau niekada neteina. Tai sako, čia buvo man puikus indikatorius, kad tikrai nereikia nieko nešti. Ir jis atrado būdą, kaip atsikratyti to.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi, sugrįžtame į tiesioginį eterį, laida Skaidrumo kaina. Kalbėsime apie korupciją ir kaip jos išvengti. Na, o dabar eteryje mes kalbiname mūsų viešnę Rugilę Trumpytę, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadovę. Būtent kalbėjome apie informaciją ir apie tai, kad žmonės dažnai net nežino, kur jie galėtų rasti ją ir kiek jos galėtų gauti. Taigi, gal galite trumpai papasakoti, kokią informaciją asmuo turi teisę sužinoti apie vyriausybinės organizacijas?
Žmonės, visi Lietuvos gyventojai gali prašyti informacijos iš bet kurios viešojo sektoriaus institucijos. Tai būtų savivaldybė, įstaiga prie savivaldybės, ministerija, Seimas, kokia nors institucija prie ministerijos. Visiškai nesvarbu. Gali prašyti ir gali prašyti bet ko, bet kada. Jeigu tai nėra informacija susijusi su valstybės saugumu, nes tai jau yra riboto naudojimo informacija gauna aukščiausiai pareigūnai, jeigu tai nėra komercinė paslaptis, jeigu tai nėra privatus duomenis, kažkokia informacija apie konkretų žmogų susijusi su jo asmeniniu gyvenimu, tai taip pat tokios informacijos jau jums nesuteiktų. Pavyzdžiui, galite paprašyti informacijos apie save, tai ką valstybė yra surinkusi apie Ingą. Ir jums turi viską pateikti, ką apie jūs turi. Bet jeigu jūs paprašytumėte informacijos apie Rugilę, Ne, tokios informacijos jūs jau negautumėt. Tą informaciją gaučiau aš.
O kaip su šeimos nariais ir su tuoktiniais?
Reikėtų paprašyti tam geriausiai žmogui, į kurį žodžiu, jeigu norėtumėt apie brolį, tai geriau tegu brolis pats ir pasako, nes juk gali būti taip, kad jūs sakote, kad norite informacijos apie brolį, bet brolis to nežino ir jis visai net nenori, kad jūs ką nors sužinotumėte. Tai taip, tai turėtų prašyti pats žmogus ir galit prašyti tikrai bet ko, vat, jeigu nepapuola į šitas kategorijas. Ir tai yra apibrėžta įstatymuose, yra numatyta, kad žmonės turi tokią teisę ir tiesiog jūs negautumėte iš karto tos informacijos, nes žmonių gali būti labai daug, kurie prašo ir gaunasi apkrova daug darbo žmonėms dirbantiems, pavyzdžiui, savivaldybėje, tai jums turi atsakyti per 20 dienų. Ir jeigu mato, kad nespėja institucija, tai jums turi tiesiog informuoti, kad atsiūs jums informaciją šiek tiek vėliau. Jūs taip pat net neturite žinoti, į kurią tiksliai instituciją jums reikia kreiptis. Nes natūralu, kad žmonės neišmano, kur kieno klausimas, kur čia koks žmogus su kuo dirba, kur jos rytis. Tai ir nereikia to išmanyti ir nereikia baimintis, kad jūs kažko nežinote. Tai yra natūralu, suprantama ir gerai. Tiesiog institucija, jeigu gauna jūsų prašymą ir pamato, kad iš tikrųjų čia ne jos yra, ne jos visiškai klausimai, jinai negalima atsakyti, tai jinai turi pasakyti tada, į kokią instituciją jums kreiptis. Tai jinai turi jums padėti ir nurodyti, vat, kam jūs turėtumėte išsiųsti prašymą arba kam turėtumėte paskambinti. Vat veikia tokių savitarpio pagalbos principų. Tai yra būtent šitaip. Tai žmonėms tikrai verta tai žinoti, jeigu nori paklausti, nestabdyti savęs, jeigu jums tai yra svarbu įdomu. Bėda yra ta, kaip matome, kad kartais žmonės gauna nepilną informaciją, kurios paprašė, arba jiem neatsako, kartais būna ir taip, tai tas iš tiesų labai nuvilia. Arba jeigu jie ieško svetainį ir neranda, pavyzdžiui, jeigu ieško kokios nors, tarkim, pernai metų, kai buvo išleistos lėšos. Tai kartais va tokia informacija svetainėse būna įdėta nepatogiu formatu, labai nepatogia forma. Būna nuskanuotas dokumentas, padarytas PDF failas, skanavimo kokybė prasta. Pavyzdžiui, esu parsisiuntus ne vieną kartą iš savivaldybių tokius dokumentus. Žiūri, ten apsišvietė jam beskanuojant ir nieko galiausiai nesuprasi. Tai Lietuva yra išsikėlusi savo vieną iš tikslų, kad atverti daugiau duomenų, tai daryti patogesnių formantų, bet irgi dar nėra taip pat greitai, kaip norėtumėm. Bet tikrai visi vat, klausytojai gyventojai gali kreiptis ir turi tai daryti, jeigu nori.
O kaip yra su viešaisiais asmenimis, tarkime, Seimo nariais? Ar galima apie juos gauti informaciją, ar tai yra irgi tarsi uždrausta, nes tai yra tas kitas asmuo?
Ne, apie Seimo narius tikrai galima gauti daug daugiau negu apie privato asmenį, negu apie draugą, kaimyną, nes Seimo narys jau yra viešas žmogus, jisai nėra privatus asmuo. Jūs galite žinoti ir jo buvusias darbovietes, koks yra jo turtas, ar jis yra teistas, ar jis yra neteistas, ar jisai yra kandidatavęs rinkimuose anksčiau, kas yra jo sutuoktiniai partneriai, vaikai, kokias pareigas jie užima. Nes tai yra žmogus, kuris priima sprendimus ir tie sprendimai palies jūs, tai jūs turite teisę žinoti, kas jisai per vienas. Ir, pavyzdžiui, yra tokia svetainė manoseimas.lt. Vat jeigu nuėtumėte į manoseimas.lt, ten galima rasti informacijos apie visus Seimo narius, apie visus 141, pamatyti trumpą aprašą, kas jie tokie yra, žinoti, kokiais klausimais ir kaip jie balsuoja Seime, matyti ištraukas iš jų kalbų, nes jeigu vyksta, pavyzdžiui, posėdžiai, pasisako Seimo nariai, tai vat šitoj svetainėje yra labai aiškiai ten trumpai, arba ilgai, kaip jūs jau norite, pamatyti, ką jie šneka, kaip jie bendrauja. Galite pamatyti, pavyzdžiui, kartais Seimo nariai teikia teisės aktų pasiūlymus su kitais Seimo nariais. Tai galima pamatyti, su kuo jie dažniausiai bendradarbiauja. Galima pamatyti, kas siekia padaryti daugiausiai įtokos. Pavyzdžiui, ateina verslas arba nevyriausybinės organizacijos arba bet kokios kitos institucijos siūlo savo pasiūlymus, ir sako, ne, darykite ne šitaip, te, vat, ne tokį statymą priimkite, o priimkite tokį. Aš siūlau taip, nes yra viena priežastis, kita priežastis, trečia priežastis. Tai visą tai galima pamatyti mano seimas.lt ir informacija yra atnaujinama kiekvieną dieną, tai jūs visada rasite pačią šviežiausią. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norėtumėte sužinoti daugiau apie savo savivaldybių, tarybų narius, kas jie tokie yra, vat jie ar teisti, neteisti, koks jų turtas, su kokios jų buvusios darbovietės, kaip jie yra susiję vieni su kitais, koks jų tinklas yra, tai galima nueiti Jurgio Kepurė, yra tokia svetainė, vat jurgiokepurė.lt. Labai paprastai pateikta informacija. Nes viešajam sektoriui kartais jinai pateikta labai sudėtingai, tai mes bandome paimti, padaryti tą papildomą žingsnį už gyventojus, sugrumuliuoti, išversti viską, vat, kaip sakoma, žmonių kalbą ir tada pateikti vat, kitų būdų. Tai tikrai kviečiu apsilankyti ir suprasti, žodžiu, kas yra tie žmonės, kurie priima už jūs svarbius sprendimus.
Ačiū Jums, po trumpos pertraukėlės sugrįšime į studiją, likite su mumis.
Laida Skaidrumo kaina.
Taigi sugrįžtume į tiesioginį eterį trumpam atsisveikinimui su mūsų būtent viešne Rugile Trumpyte, Transparency International Lietuvos skyriaus projektų vadove. Taigi kalbėjomės apie informaciją ir kaip ją gauti. Paminėjote, kad reikia pateikti prašymą. Norėčiau, kad šiek tiek sukonkretintumėte, ar jisai yra mokamas, kokią formą jį pateikti ir kur galima tai padaryti.
Taip, tai jis tikrai yra nemokamas. Jūs galite prašyti ir nesibaiminti, kad reikės už tai sumokėti. Reikia tiesiog išsiųsti laišką, parašyti konkrečiai, kokios informacijos jūs prašote, pasakyti, kas jūs esate, prašykite savo vardą, prašykite savo pavardę. Įsivaizduokite, pavyzdžiui, kad jūs esate tas valstybės tarnautojas, tas žmogus, kuris gauna jūsų laišką. Tai jeigu jūs gautumėte tokį laišką su prašymu, pateikti informacijos, ar jūs suprastumėte, ko konkrečiai tas žmogus iš jūsų nori? Tai jeigu jūs prašote viską labai tiksliai, tokios informacijos, ir viskas, ir to pakankas. Svarbu tiesiog įsivaizduokite vat, save kito žmogaus vietoje, ar tas žmogus supras ir ar jam bus aišku. Informacija jums pateiks, kaip sakiau, per 20 dienų, pateiks nemokamai, nebent jūs paprašytumėte daugybės informacijos žmogui, tada reikės eiti šviesti dokumentus, ieškoti, toks bus papildomas, daug papildomo darbo. Ir vat jeigu jūs užsibrėšite labai aukštą kortelę, kad jums reikia tikrai labai labai daug, tai tada gali paprašyti už tas papildomas išlaidas, pavyzdžiui, atšvietimo, už popieriaus. Bet čia jau išimtinais atvejais, kai tikrai prašote didžiulių kiekių. O šiaip tai yra nemokama.
Taigi, ačiū, kad dalyvavote šiandien laidoje. Tikiuosi, dar ne vieną kartą pasimatysime. Gerai, kad apie tai kalbate, veikiate, darote. Tai tikrai, mano nuomonė, yra labai svarbi tema mūsų visuomenėje. Taigi, kur galima būtų rasti daugiau informacijos būtent apie jūsų veiklą, kaip Transparency International atstovybės?
Taip, tai aš kviečiu apsilankyti mūsų svetainėje. Tai yra www.skaidrumas.lt. Ten galėsite sužinoti, ką mes veikiame, kaip atsakėte, su kokiomis iniciatyvomis dirbame, koks yra mūsų biudžetas, kas mus finansuoja, kokie žmonės dirba, kaip atrodo mūsų komanda. Visą tai galite surasti tinklalapyje www.skaidrumas.lt. Ir ačiū labai.
Nelikite su radijo stotimi XFM.